Se oli ihan Helsingin kaupungin alueella vielä. Me haettiin Östersundomista, haettiin lastia. Ja sitten oli autossa oli pakoputki pakettikuplassa rikki ja sitten se päris tietysti ja poliisit pysäytti ja sitten toinen näistä sheriffeistä katsoi sinne Sikalan puoleen ja ihmetteli, että mitä hemmettiä teillä on. Mä sanoin, no siellä on sianruhoja. Mitä te niillä teette? Mä sanoin, että me harrastetaan tämmöistä kotkien talviruokintaa, niin tää pyöritti päätä ja oli etuiman näköinen. Toinen sheriffi oli siinä sitten ja juu, hän on kuullut semmosesta ja sitten ei muuta kuin antoi huomautuksen vaan ja sanoi, että pakoputki on korjattava ja toivotti meille hyvää matkaa. Näitä sattui muutaman kerran tämmöisiä.
Muistan yhdenkin kerran, mulla oli 3 jäätynyttä sikaa ja siinä oli varmaan 300-kiloinen yksi emakko. Ja ne oli pinossa mulla moottorikelkalla reessä ja se päällimmäinen emakko se putosi sieltä jäälle. Ja mä menin nostamaan sitä ja kun mä sain peräpään nostettua, niin keula etupään putosi ja kun mä nostin etupään, niin peräpää putosi. Siitä ei tullut mitään siitä hommasta, niin sieltä tuli 2 moottorikelkkailijaa ulkomereltä päin, ajoi viereen ja ei ne puhunut mitään ja rupesivat nostamaan sitä sikaa ja sika saatiin rekeen ja niin mä sitten kysyin, että pitääkö mun hiukan selittää tätä asiaa, niin että ei sun tarvitse puhua mitään, että me tunnetaan sut. Kyllä siellä on hiattu, kun ajatellaan nyt, että on skiiduhaalari päällä ja kylmä viima ja sitten polvia myöten kahlataan lumessa ja vedetään tukkisaksilla sikaa tai köysillä sikaa. Kyllä sitä joskus miettii, että onko tässä nyt minkäännäköistä järkiä. Mutta sitten taas esimerkiksi mä kuvasin haaskalta kotkia. Mulla oli yhtä aikaa 32 kotkaa.
Kyllähän niitä on kaikki, että kirven terä oli lähti kaverilta varresta irti ja ihmettelin, mihin se hävisi se terä, niin kävi vaan humpsahdus, niin se terä oli kaveri hupussa. Tämmöisiä sattumuksia. Muistan yhden tapauksen, oli tuo Saaristomerellä oli, että lähdettiin viemään ahkiolla vetämään sikoja sitten haaskapaikalle ja päästiin sitten haaskapaikalle ja tehtiin huoltotyöt siellä ja käänneltiin ruhoja ja katseltiin ja lähdettiin tulemaan takaisin. Mennessä oli ihan kirkas jää ja kun tultiin takaisin, niin vesi velloi sen päällä. Ja sitten ei tiedetty, että onko se jäänyt sitten, koska ne oli aika tuoreet jäät, ei tiedetty, että onko se vettä vai onko se jää alla vielä. Ja lähdettiin tulemaan sitten kuitenkin yli, niin polviin asti oli vettä, eli saappaat täynnä tultiin. Sitten oli joulukuuta ja oli vielä myöhäinen ilta, aivan säkkipimeätä. Toinen kulki edellä ja toinen oli takana sitten. Meillä on pitkät köydet, joilla niin kuin varmistettiin, että jos toinen putoaa jäihin, niin toinen vetää ylös sitten. Tämä maanomistaja vaan oli ihmetteli siellä rannassa ja pyöritteli päätään. Sanoi, että kyllä te olette aika ihmemiehiä, että te lähdette tuolla tavalla riskeeraamaan. Sanoi itse, joka on kokenut saaristolainen, sanoi, että hän ei itse lähtisi ollenkaan kävelemään tuonne. Sitä oli sen verran höntti silloin, että lähti seikkailemaan.
Merikotkien suojelutyöhön liittyy tuhansia tarinoita vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tässä muistelivat muutamia aikanaan jututtamani helsinkiläinen lintuharrastaja Markku Nygård ja vaasalainen Pertti Hissa. Ja tällaisista tarinoista se on rakentunut, se merikotkien menestystarina, melkein kuin satu, jota nykyään kerrotaan. Ja tänä vuonna vietetään siis juhlavuotta, kun WWF:n Suomen merikotkatyöryhmän perustamisesta tulee kuluneeksi 40 vuotta. Nyt merikotkalla menee hyvin ja haasteet ovat aivan toisen tyyppiset, kertoili vastikään valittu uusi puheenjohtaja, turkulainen dosentti Toni Laaksonen.
Se on aika tinkimätöntä maastotyötä ja sellaista niin kuin hyvän ajatuksen ja aatteen puolesta työtä tekemistä. Et tässä on hyvin vihkiytyneitä ihmisiä mukana, jotka tekee pyyteettömästi työtä sen eteen, että kotka pelastui aikanaan ja että sillä menisi nyt jatkossakin hyvin.
Mä jututin jossain vaiheessa turkulaisia lintuharrastajia, jotka on ollut, joiden lintuharrastus on alkanut jo 50-luvulta, 60-luvulta, niin he sanoivat, että silloin oli aina unelma nähdä merikotka, että se oli niin harvinaista, että lähdettiin retkille sillä haaveella, että sen joskus näkisi.
Joo, se merikotka oli niihin aikoihin niin harvinainen, että moni lintuharrastaja odotti vuosia ja kävi odottamassa nimenomaan tuolla saaristossa tai jossain niemenkärjissä semmoisilla paikoilla, jossa voisi nähdä merikotkan. Muutama 10 paria oli silloin koko maassa ja erittäin harvinainen lintu. Ja nyt merikotka on runsastunut, mutta ei se vieläkään mitenkään runsaslukuinen lintu ole. Se on vaan niin iso, että se on näkyvä, että nyt ihmisistä alkaa tuntumaan, että merikotka on paljon. Mutta kyllähän se vieläkin on niin kuin tavalliselle luonnossa kulkijalle elämys nähdä merikotka, eikä todellakaan mikään jokapäiväinen näky.
Sä oot uusi puheenjohtaja, niin mitkä on niitä kysymyksiä, merikotkiin liittyviä kysymyksiä tänä päivänä?
Semmoinen pitkäaikainen seuranta on ihan ykkösjuttu, että pystytään seuraamaan, ja samalla merikotka on indikaattori Itämeren tilalle yleisestikin. Että jos siinä tapahtuu jotain heikkenemistä, niin se näkyy kyllä varmaan välittömästi merikotkessa. Maankäytön osalta ollaan siinä mielessä nyt hyvässä tilanteessa, että kun 90-luvulla ajateltiin, silloin kun merikotka alkoi runsastumaan, että nimenomaan metsätalous on nyt merikotkan tämmöinen merkittävä uhka, niin nyt metsätalouspuolen toimijoiden kanssa on hyvässä yhteisymmärryksessä päästy siihen tilanteeseen, että merikotkan pesät otetaan hyvin huomioon ja on niin kuin ajantasainen tiedotusjärjestelmä. Metsäkeskuksille menee tietoa merikotkan pesistä paikotellen ihan yhdistyksille asti suoraan. Että viranomaiset tietää, missä näitä on, ja ne pystytään huomioimaan ne pesät. Ja muutenkin merikotka aika hyvin menestyy erilaisissa pesimämaisemissa sinänsä niin kuin sen metsän puolesta. Mutta nyt niin kuin ihan viimeisimpänä ja akuuteimpana juttuna on se, että tuulivoiman rakentaminen on päässyt sellaiseen vauhtiin, että nyt paikotellen merikotkan pesiä on siellä just mihin haluttaisiin rakentaa tuulivoimaa. Ja me yritämme nyt parhaamme mukaan sitten selvittää, että miten niin kuin merikotkaa tyydyttävällä tavalla ja tuulivoima rakentavia tyydyttävällä tavalla nämä saataisiin yhteen sovitettua.
Kertoili merikotkatyöryhmän uusi puheenjohtaja Toni Laaksonen. Tämän päivän suojelutyötä ovat esimerkiksi satelliittilähettimet, joilla on muutaman viime vuoden ajan päästy seuraamaan merikotkien liikkeitä vähän tarkemmin ja saatu aivan uudenlaista tietoa niistä. Tapaan merikotkatyöryhmässä pitkään puheenjohtajana toimineen Torsten Schämberin Helsingissä Munkkiniemen rannassa, jossa tänä päivänä olisi aivan mahdollista nähdä merikotkan lentämässä ylitse.
Merikotka ja maakotka oli ollut tietenkin mielessä hyvin aktiivisesti nuoressa pojassa mielessä, koska tämä Bengt Bergin kirja, joka ilmestyi jo 1923, De sista örnarna, ilmestyi suomeksi 1930, Viimeiset kotkat, se kirja. Sitten oli Tuul Högdalin Gammelante kirja samalta vuodesta 1923, niin kotkat oli nuoren pojan mielessä ylevinä ilmiöinä. Ja sitten tämä, mä muistan sen omistuskirjoituksen, joka siinä Bengt Bergin kirjassa on, joka se on omistettu sille, joka antaa siis viimeiselle kotkalle tämmöisen vapaasataman tai pelastaa viimeisen kotkan, niin kyllä mä on sillä tavalla, en ole ainutlaatuinen tässä, kyllä siis kotkat ovat kautta vuosisatoja, jo vuosituhansien kiehtonut ihmisten mielessä, petolinnut ylipäätään. Ja edelleen, kun näen merikotkan taivaalla, niin kyllä se on ilman valtias upea näky.
Silloin aikanaan nuorena poikana ja näinä välivuosina, olisitko voinut uskoa tai olisitko voinut unelmoida tällaisesta, että kaikki on mennytkin näin hyvin?
Ei. Se oli ollut täysin mahdollista, että kun se oli 19. joulukuuta 1972, kun merikotkista tietävät kutsuttiin tuollaisen merikotkaprojektin perustavaan kokoukseen metsätalolla Helsingissä. Ja silloin me elettiin sellaista aikaa, että me luulimme niiden häviävän Suomen luonnosta. Ja pitkään se oli näin, että vaikka siis me aloitimme tämmöisen suojelusuun tutkimusprojektin, niin alamäki vaan jatkui siinä 70-luvun alkuvuosina.
Minkä takia se tilanne oli silloin niin huono?
No vainominen tietenkin oli ollut omiaan pitemmän kanta aika alhaalla, ja niitä vielä siihen aikaan kyllä edelleenkin vainottiin, mutta silloin me myös syytettiin, myös ammuttiin yli siinä mielessä, niin mä olen kyllä nyt tullut siihen tulokseen, että syytettiin myös saaristolaisia semmoisista epäonnistumisista, jotka eivät liittyneet heidän toimintaansa, vaan nimenomaan ympäristömyrkkyihin. Mutta se ei ollut silloin tiedossa ihan kunnolla. Ja se selvisi itse vasta ihan 60-luvun loppupuolella tämä, miten DDT vaikuttaa ohentavasti munankuoriin. Ja myös tappoi kehittyvää sikiötä. Siihen aikaan se oli kyllä tiedossa, että elohopea oli suuri ongelma, siis vesistömiljöille, koska paperiteollisuus käytti hyvin paljon siis elohopeta, siis tämmöinen antifouling menet estääkseen tämmöistä limanmuodostusta ja näin. Ja sitten myös oli selvinnyt tämä, että tämä orgaaninen elohopea yhdistys, metyylielohopea, joka käytettiin viljan peittausaineena, niin joka ihan nolla-ajassa niin hävitti muuttohauka, siis avomaaston lintusto. Samalla tien meni siis keltasirkut laajoilta alueilta. Meillä kävi se tuuri, että Suomessa käytiin toinen yhdiste kuin Ruotsissa, mutta Ruotsissa tilanne meni, niin siinä muuttohauka hävisi, kun siinä oli vain muutama pari jäljellä. Mutta miten tämä, että Itämeren ravintoketju oli kontaminaatio niin pahasti kuin se oli, että kun teimme tämmöisiä ympäristömyrkkianalyysejä, niin silloin ne pitoisuudet, mitä eristettiin merikotkista, oli niin korkeat, että ne luokiteltiin lentäviksi ongelmajätteiksi. Ne pitoisuudet niin korkeita pitoisuuksia ei ollut todettu muistaakseni muualla maailmassa. Että se oli viimeisimpiä hätähuutoja, voidaan sanoa, siis myös Itämeren puolesta. Mutta kaiken onneksi ne poliittisella taholla niin tehtiin ne päätökset, mitä tarvittiin. Eli DDT:n käyttö kiellettiin Itämeren valtiossa 70-luvulla ja hieman eri aikataululla eri maissa.
On se aika hurjaa, että tommonen tilannekin on ollut.
Todella näin, se, joo. Ja sehän... Nythän me tiedämme, se rupeaa olemaan tunnettu story, tämä DDT-homma, joka siis DDT löytyy jokaisesta kodista. Siellä oli tämmöisiä täystuho-nimisiä pahvisia purkkeja, jossa oli 6% DDT, niin lukee siinä. Ja siinä on lindaan ja mitä lie, dieldriiniä. Ja 6%, no ei se nyt kuulosta niin hurjalta, mutta jos ajattelee, että sen biologinen vaikutus, kun me niitä mitataan, niin silloin puhuttiin parts per million, siis miljoona osista, että semmoisissa määrissä se vaikuttaa eliöstöön, niin kyllä se oli, ei ollut liioiteltu tämä päivälehti-ilmoitus, minkä mä näin Vaasabladetissa vuonna, kun oli ilmeisesti julkaistu 1947, DDT, effektiivt som atombomben. Se oli siis aivan kamala. Kyllä DDT:n käytettä saatiin ne kärpäset pois eläviltä, mitä ihmisillä tapahtuu.
Täit pois päästä.
Ja aivan oikein, kyllä minua on käsitelty juuri DDT:llä, juuri, koska minulla oli, kyllä tätä päätä on käsitelty DDT:llä.
Mitä sitten siis, mitä merikotkan hyväksi ryhdyttiin sitten tekemään?
Ensimmäisenä talvena jo aloitettiin tämä talviruokinta. Ja mä nostan hattua kyllä näille, jotka sinnikkäille kaverille, jotka viikonlopusta toiseen, niin raasi myrkytöntä ruokaa vaikeisiin paikkoihin, vaikeisiin olosuhteisiin, siis näin syrjäisimpiin paikkoihin, että ne sais olla rauhassa siis ihmisiltä. Ja todella kova duunia.
Niin siis tässä on ollut lukuisia lintuharrastajia, luontoharrastajia mukana vuosien ajan raahaamassa jäätyneitä sianruhoja pitkin saaristoa, vai?
Kyllä, joo. Reippaasti toista sataa, ehkä jopa 300 yhteensä. Kaikki eivät ole olleet tietenkin jatkuvasti mukana, mutta tämmöisiä tulisieluja, jotka voimiaan säästämättä on tehnyt todella hyvää työtä.
Sekin on aika hämmästyttävää, että ihmiset otte sen asian niin omakseen, vai?
Joo, ja ilahduttavaa, todella ilahduttavaa. Nythän tietenkin on ehkä syytä tähän lisätä, että Merikotka-projektin puitteissa niin tämä talviruokinta loppui jo 99-2000 talveen, koska silloin tilanne oli muuttunut niin. Itämeren, siis myrkkypitoisuuden Itämeressä, niiden taso oli laskenut alle sen kriittisen rajan, ja silloin ei ollut enää aihetta suojelusyistä jatkaa sitä ruokintaa, koska se tavoite on, että meillä on terve merikotkakanta terveessä luonnossa, ihan villikanta. Ja silloin todettiin, että nyt se aika on ohi, kun tätä keinoruokintaa tarvitaan.
Sinä olet nähnyt kaikki nämä vaiheet, tämän epätoivon vaiheen ja sitten nämä erilaiset osat tätä menestystarinaa, niin kuin nykyään puhutaan merikotkan pelastamisesta. Miten ihan siitä alusta, niin te vaan nyt päätitte jatkaa, vaikka tämä tuntui vähän toivottomalta tämä homma, vai?
No, mä en itse muistanut tätä yhtä seikkaa tässä mielessä. Henrik Wallgren, joka oli pitkään siis merikotkatyöryhmän puheenjohtaja, mä olin varapuheenjohtaja itse jotain 14 vuotta ja sitten puheenjohtajana olen toiminut 17 vuotta. Nyt meillä on uusi puheenjohtaja itse asiassa, mutta, se on, mutta hän kertoi, että kyllä alun perin oli niin, että tämä projekti tuli kestää 4 vuotta. Ja nyt viime kuussa, siis 2.-3. maaliskuuta armavuonna 2013, Merikotka-projekti vietti 40-vuotisjuhlaseminaarinsa Kaasneesissa Turun saaristossa. Että siinä on tapahtunut joku pieni siirtymä tässä suunnittelussa. Mutta todella siinä alkuvuosina, niin kun Suomessa todettiin vuodesta 4-8 poikasta, ja se vuosi, kun oli yhtäkkiä tuli sitten 8 poikasta, niin mä ajattelin, että ehkä jotain on tapahtunut. Seuraavana vuonna niitä oli taas 4. Eli se oli kuin tervassa liikkumista tämä alkukausi. Eli se oli vasta noin 80-luvun puolessa välissä, kun ruvettiin uskottavan uskoa, että ehkä se kääntyisi sittenkin parempaan suuntaan. Ja se, joka nyt sitten sen jälkeen on tapahtunut, niin se on sitä kukaan ei olisi voinut ennakoida. Sen toinen satu.
Sitä usein käytetään, kun moni asia tuntuu siltä, että asiat ei etene ja jopa menee huonompaa, vaikka kuinka yritetään, sitten käytetään tätä Merikotken tarinaa tämmöisenä esimerkkinä siitä, että asiat voi onnistua ja ihmisten toiminnalla on vaikutusta. Tuntuuko se sinusta siltä nyt?
Joo, jos mä ajattelen yleisemmältä kannalta, niin kyllä yksi kannustava opetus, että mä isäni myös sanoi, ei koskaan pidä antaa periksi, aldrig förlora hoppet. Ja se on rohkaiseva, että voi tehdä ja voi onnistua, vaikka näyttää hyvin pimeältä ja synkältä. Ja vaikka siis lähtee, mehän lähdettiin tämmöisestä mustasta, epämääräisestä pilvestä, siis tietämyksellisesti, ei tiedyt tarkkaan mistä kiikastaa. Mutta ihan määrätietoisesti lähtee pirstomaan sitä musta pilveä sitten tommoisiin käsiteltäviin osiin, tutkittaviin osiin. Ja vähitellen tämä kuva kirkastui ja koko ajan tämä projekti on pyrkinyt kyllä siihen, että ne toimenpiteet, mihin ryhdytään, niin ne perustuisivat varsin hyvin faktoihin. Niin se oli silloin, niin se on edelleenkin, että jos mä ajattelen, mitä tällä hetkellä niin on agendalla. Yksi asia, jota haluaisin myös korostaa, on myös tämä ympäristökasvatuksellinen rooli, että Merikotka on ollut mukana tästä heräämisessä tavallaan 60-luvulla, niin juuri ei juuri tunnettu sitä käsitettä uhanalainen laji. Laki ei tuntenut sellaista ja 80 olin mukana siinä ensimmäisissä uhanalaistoimikunnissa, jotka laativat näitä sitten punaisia kirjoja. Ja tämä muutos yhteiskunnassa pro-merikotkaa, pro-ympäristöä, pro-luonnonsuojelua, niin sehän on ollut valtava myönteisessä mielessä. Ja tässä Merikotka on ollut yksi pieni lenkki mukana, ja siihen on kuullut myös nämä Seppo Keräsen ottamat kuvat aikanaan, joka antoi tämä Merikotka-juliste, erilaiset kirjat, ovat antaneet kasvot tälle asialle, ja sillä tavalla ollut muokkaavassa mielipiteitä.
Kerro jotain kohtaamisia tai tarinoita, muistikuvia Merikotkista tästä matkan varrella. Oletko tavannut jotain erityisiä yksilöitä? Oletko seurannut jonkun elämää erityisen tarkasti? Minkälaista on ollut sun elämä Merikotkien kanssa?
Tähän ei ole yhden miehen ihmisen aikasaannos, vaan nimenomaan ryhmätyötä kauneimmillaan. On saatu risupartaisia, jääräpäisiä ihmisiä toimimaan saman maailman luonnonsäätiön sateenvarjon alla hyvällä asialla. Ja se on ollut hieno asia. Tietenkin sitten on tavannut näitä, oppinut tuntemaan upeita kavereita koko yhteiskunnan skaalasta, joita on yhdistynyt tämmöinen unelma paremmasta maailmasta. Se on hieno asia. Tietenkin nämä maastossa tilanteita on hienoja, mutta myös surkeita. Ensimmäisen Merikotkan poikasen, jonka rengastiin, se oli 77 Hiittisten saaristossa, ja se oli koskettava asia. Se ammuttiin samana vuonna Liettuossa. Hän sai 2 vuotta vankeutta. Ja silloin en minä myöskään luultavasti olisi säälinyt häntä. Kyllä minä sen melkein on ihan oikein siinä vaiheessa. Tietenkin siis Merikotkan rengastajat ovat edessä meiltä on se etuoikeutettuja, kun saavat kiivetä näihin petäjiin, 20-25 metrisiin petäjiin. Joskus pesän reunan ylittäminen, korkein pesä, jonne mä oon kiivennyt. Se pesä on ollut pikkasen vajaan 4 metriä korkea, koska nämä pesäthän saattavat olla käytössä vuosikymmeniä. Tunnen ainakin yhden tapauksen, missä pesä luokitettiin ikivanhaksi jo 1910-luvulla. Gunnar Granberg valokuvasi sen pesän ja julkaisi sen Bevingad Wildnad, tai Wildfogeli, onko se nyt tämmöinen, se on myös 40-luvulla, se on myös suomeksi. Ja löysin sen pesän 1984. Ilmeisesti juuri siinä pesässä oli Suomen ensimmäiset merikotkan polkaiset rengastit 1917. Tämä aikakaari, siitä kun Johannes Snellman, se enkeli, joka perusti Singisjärven lintuaseman, itse asiassa oli taitava muotokuvamaalaaja, myös lintumaalaaja. Ja siihen kauteen, kun minä sen löysin, niin kyllä se oli sen jälkeen, se meni kuin tämmöisen pyhään paikkaan jollain tavalla. Se pesä ei ole olemassa, mutta viime vuonna nykyinen merikotkapari pesi 200 metriä tästä Snellmanin pesästä.
Onko se jännää kiivetä merikotkan pesälle?
Se on haastavaa. Siinä kyllä näitä kiipeilijöitä, myös Kalaisen äsken pesien inventoijat ja nämä, jotka kiipeivät näihin korkeisiin puikille, siinä on ihan oma haasteensa.
Kun olet käynyt näitä merikotkan poikasia rengastamassa, niin minkälaisia, onko ne ärhäköitä tapauksia, pitääkö siinä toimia niin kuin nopeasti, kun lykkää renkaan jalkaa? Onko niissä yksilöitä, hyvin erilaisia yksilöitä?
On erilaisia yksilöitä, ja sitten se, joka tapahtuu tietenkin myös, että vastaan voi tulla pienehköjä poikasia, joita juuri voi rengastaa, ja sitten kun tämä maastokausi on aika pitkä, jotta ehtisi kaikkiin paikkoihin, niin tulee vastaan myös hyvin isoja, jopa niin isoja, että niitä ei enää voi rengastaa. Ja niissä on kyllä semmoista sekä nopeutta että voimaa. Kyllä mä tiedän, miltä se tuntuu saada takakansi melkein käden läpi, kun toinen jalka yrittää saada tavoittaa toista paikkaa, ja kumminkin sitä pitää irrottaa siis vetämällä taaksepäin samasta suunnasta, mistä se on tullut, ja se on kuin ruuvitaltassa tämä käsi, ja siellä on huitavia siipiä, niin siinä on ihan omat tenkkapuonsa ympärimättä, mutta
ja sitten samalla pitää varoa, ettei putoa sieltä puusta.
Sekin joo. Siihen oppii väitellen myös tietenkin.
Olit siellä juhlaseminaarissa 40 vuotta merikotkan suojelua. Oliko seminaarissa liikuttunut tunnelma?
Ehkä niin liikuttunut, mutta positiivinen ja innokas. Innokas. Ja siellä aika merkittävää se on, että tästä perustamiskokouksessa vuonna 72 oli läsnä 15 henkilöä. Näistä 15 henkilöstä 7 oli paikalla. Ja myös merikotkatyöryhmän kunniapuheenjohtaja, eli professori Henrik Wahlgren, joka sitten siinä ihan loppusuoralla piti pienen puheen, missä hänkin palasi siihen, mitä hän suuresti on arvostanut sitä työtä, ryhmätyötä, mitä on tehty ja myös saatu aikaiseksi. Ja hän totesi kyllä, että nyt seuraavaan juhlasymposioon hän tuskinpa enää tule. Heti seuraavana päivänä, siis seminaarin seuraavana päivänä, niin oli koko päivän Ruotsin medioissa sellainen siitä teemasta, että Uklekta Örneg Uruori Sverige. Eli Björn Helander, joka on Ruotsissa tämä merikotkaprojektin vetäjä ja toteuttaja, niin hän on nyt vuodesta 2009 lähtien määrätyllä alueella Norrlandskysten, Norrlannin rannikolla, niin sanottu Högakysten, todennut kasvava määrä kuoriutumattomia munia. Ja niistä hän on nyt myös tehnyt ympäristömyrkkianalyysiä. Ja kumma kyllä, niin niistä on löytynyt siis kohoneita arvoja, siis näitä vanhoja myrkkyjä DDT:tä ja PCB:tä. Mistä ne ovat nyt yhtäkkiä taas mobilisoituneet, se on täysin epäselvää. Olen kartoittanut myös, minkä verran meillä on näitä siis analysoimatta, mutta taltioituja munia meillä on noin 70, mutta meillä ei ole ollut vielä taloudellisen voimavaroja niiden analysoimiseksi. Ne maksaisi noin 35, ehkä 40 000 euroa. Mutta joka tapauksessa tämä seikka jo alleviivaa siis merikotkan rooli bioindikaattorina, siis indikaattorina Itämeren tilasta tai luonnon tilasta.
Yle, Radio Suomi.